Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен кадырман угарман, Азаттык радиосунан 4-февраль шейшемби күнкү кечки берүүбүздү тыңдап жатасыз. Бүгүн берүүлөрдү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Улуттук статистика комитети акыркы жылдары Кыргызстандын айыл чарба сектору туруктуу оң динамикага жете албай жатканын билдирүүдө. Экономиканын приоритеттүү тармагынын чабалдашынын негизги себептери эмнеде? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүбүздөн ушул суроолорго жооп издейбиз. Адегенде күндүн соңку жаңылыктарына назар салыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун тергөө иши аяктады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы 4-февралда кабарлады. Ага ылайык, Курсан Асанов Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кылмыш жасоону уюштуруу жанын аткарылышына жетекчилик кылуу, сүйлөшүп алып чогуу кылмыш кылуу, кылмышты уюштуруу, шыкактоо жана көмөк, кылмыш жасоого башка адамдарды көндүрүү деген айыптар тагылууда. Андан сырткары Асанов ички иштер министрлигинин кызматкерлери Пайзелда уулу Дамир менен Мухаммедали Асановду өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, жардамчысы жана жан сакчысы катары иштетип жүргөн. Өкүл баласы менен чогуу биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тууралуу калп маалыматтарды тараткан деп дагы шектелүүдө. Мындан тышкары Курсан Асанов Койташта Дамир Пайзелда уулу жана Мухаммедали Асанов менен кошо кылмыш далилдерин жок кылган, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдар дагы жок кылган деп айыпталууда. Асанов мурдагы президент Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан четтетилип, үй камагына алынган. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 3-февралда Киевде Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугуп, Крымды Орусия басып алган деп эсептей турганын айтты. Крым жарым аралын дагы деле Украинанын аймагы деп санаарын, Украинадагы реформаларды расмий Анкара колдой турганын жарыялады.
Украинанын эгеменлигине
мен Түркия Крымдын аннексияланышын мыйзамдуу деп таануубастыгын белгилеп коюшум керек. Түркия Украинанын Крым менен бирге аймактык бүтүндүгүн колдойт.
Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган. Москва 2014 жылдын апрелинен бери 14,000 адамдын өмүрүн алган Украинадагы Крым жана Донбасс аймагындагы кагылыштардагы куралдуу жоочуларды колдоп келатат. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары иш алып барууга Биримдик Кыргыз Либерал Демократиялык партиясы жана Бир Бол партиясы өз өкүлдөрүн сунуш кылышты. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын Ош облусу боюнча өкүлү Расулбек Кадыров билдирди. Анын айтымында комиссияга мүчөлөрдү сунуштоо боюнча убакыт аягына чыкты. 2020 жылы 12 апрелде Ош, Токмок, Каракол, Балыкчы, Майлысуу жана башка бир нече шаарда жергиликтүү кеңешке шайлоолор өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы доош берүүнүн алдында аймактык шайлоо комиссияларынын курамына өкүлдөрдү көрсөтүүнү сунуш кылган. Кытай бийлиги коронавируска каршы күрөштө айрым кемчиликтер жоюлбай жатканын мойнуна алды. 4-февралда өлкөнүн саламаттык сактоо комиссиясы вирустан 425 киши өлгөнүн, ооруну жугузуп алгандардын саны 20,000 ашканын билдирди. Акыркы бир күн бир суткада вирустан көз жумгандардын саны 64 адамга жеткени дайын болду. Ал арада Гонконгдо дагы коронавирустан бир киши көз жумду. Маркум январдын орто ченинде вирустун очогу Уханьга барып келгени аныкталган. Бул тууралуу Гонконг бийлигинин өкүлү Лао Кахин билдирди. Ал эки күндөн бери катуу жөтөлүп жаткан жана кечээ абалы кескин начарлап кетти. Биз анын өмүрүн сактап калууга аракет кылдык, бирок эч майнап чыкпады, деди ал. Ал эми Кытай Коммунисттик партиясынын саясий бюросу кырдаалды талкуулоо үчүн дүйшөмбү күнү чукул жыйынга чогулду. Компартия аткаруу бийлигин өлкөнүн чукул кырдаалдар системасын мындан дагы жакшыртууга, жапайы жандыктарды саткан мыйзамсыз базарларды жабууга чакырды. Кыргызстандын Маңыз, Балаары, Кыргыз Хани жана Ноктюрн компанияларынын өкүлдөрү ушул тапта Доха шаарында өтүп жаткан эл аралык бал жарманкесине катышып жатышат. Бул маалыматты Кыргызстандын Катардагы элчилиги таркатты. Көргөзмөнү Катардын бийлиги уюштурган. Ага дүйнөнүн 37 өлкөсүнөн келген 150 компания катышууда.
Элиза, сага рахмат. Ушул жана башка маанилүү делген жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, толукталып турат. Дарегибиз azattık.org.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө төлө улуттук статистика комитети акыркы жылдары Кыргызстандын айыл чарба сектору туруктуу оң динамикага жете албай жатканын билдирүүдө. Экономиканын приоритеттүү тармагынын чабалдашынын негизги себептери эмнеде? Туруктуу айыл чарба саясатынын жоктугу же заманбап башкаруу жана уюштуруунун жолго коюлбагандыгы. Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну түзүүдө Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга айыл чарба министрлигинин айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин директору Талайбек Айдаралиев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенкул Исаков катышмакчы. Эскертип кетсек, биздин коноктор экөө тең Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмерлер болуп эсептелет. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең бирдей бергим келип атат. Урматтуу мырзалар, статистика комитетинин маалыматы боюнча айыл чарбанын Кыргызстандын ички дүнгөндүрүмдөгү көлөмү эгерде 2014 жылы 14% түшсө, 2018 жылы 11% төмөндөгөндүгүн билдирүүдө. Сиздер бул маалымат статистика менен макулсуздарбы? Эгерде макул болсоңуздар, анда андай төмөндөөнүн ылдыйлоонун негизги себептери эмнеде болуп атат? Талайбек мырза, сизден баштасак дейм.
Эми бул статистикага карасак, чынында мына 2000 жылдары айыл чарба өндүрүшү жанагы ВВПнын 34% түшчү да. Ошо ал убакта мына башка тармактар, туристтик тармактар, башка тармактар, өнөр жай тармактарды мынчалык деңгээлде көтөрүлгөн эмес. Алардыкы бир 5% тегерегенде болсо керек. Азыр ошол туристтик тармак көтөрүлүп атат, кайра иштетүү тармагы көтөрүлүп атат, мынабу сервис көтөрүлүп атат. Анан мынабу бизде көбүнчө сервис жагынан көтөрүлүп атат да, ал эми айыл чарба продукциясын өндүргөн продукциясы көлөмү ошо салыштырмалуу сиз айткан датадан азайган жок, көлөмү азайган жок, көбөйүп атат. Бир гана жанагыдай салыштырмалуу пайыз менен айтканда жалпы ВВПдан көлөм азайган, ошол себептүү деп ойлойм. Башка тармактын башка тармакка салынган бюджеттик каражаттар көптүрөөк болгондуктан акыркы убакта мен ачык эле айта алам, айыл чарба тармагына бюджеттен бөлүнгөн акча өтө эле аз, жетишерлик эмес. Буну мынтип айтсак да болот да, мисалы жанагы айыл чарбасынын каржылоо проекти 7 жылдан бери иштеп атат да, 1,5 миллиардка чейин чыкты. Бирок алардын баары жалпы Кыргызстанда фермерлердин керектелүүчү санын 5-10% чейин эле камсыздай алат, ага да жетпесе керек менин оюмчачы. Ошол себептүү жанагы жетишерлик деңгээлде биз көтөрө албай атабыз. Экинчиден, бизде айыл чарба тармагы эмне үчүн жанагыдай 14-11% түшүп кетти деген. Мына айыл чарба тармагына көңүл бөлүп карасаңыздар, айыл чарба техникасы менен камсыздообуз, мына азыркыга чейин комбайндар жетишерлик эмес. Жүгөрү ташуучу оорубчу комбайндар кээ бир региондордо бирден да жок, мисалы үчүн Баткен районунда.
Демек айыл чарбасына мамлекет, өкмөт мына жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай, жанагы илгеркиде айткан дотация жоксо субсидия бере албай атат десек болобу?
Туура, ошондой.
Колдой албай атат.
Жетишерлик деңгээлде колдой албай атат.
Эсенкул мырза, сиздин.
Албетте, бул статистика улуттук статистика комитетинин бергенине ишениш керек. Төмөн жака түшүп кетип аткан себептерди абдан биртөө эле салыштырмалуу айтсак, мурунку стратегиялык болгон продукциялардын баары тең бүгүнкү күндө мындай мамлекеттик колдоого ээ болгондун аркасы менен ал төмөн түшүп кетти. Бул буудайды алсак, ошол кезде стратегиялык продукция болчу, азык. Андан кийин бизде тамаки бар эле, ошондой стратегиялык
пахта,
пахта бар эле. Мына ушулардын баары бүгүнкү күндө түшүп кетти да. Буудай Казакстан басып калды мисалы келип. Берки тамаки менен пахтанын басып түшүп кеткенге байланыштуу ал кетип калды. Анан калган жактар болсо бизде бүгүнкү күндө мынау статистика менен айыл чарба министрлигинин көрсөткүчтөрү көпчүлүк кезде айырмаланып турат да. Мисалы айыл чарбаныкы жогору болсо статистика төмөн болот. Бул ар бир райондордо эки мекеменин уюмдары бар, ар бир райондо бар. Ошол мекеменин уюмдары өз алдынча баягы цифраларды берет. анан айкалышпай калат. Көбүнчө мен статистика жагына ишенип кетем да. Анан акимдер ар бир районго келгенде мен келгенде эле ылдый түшүп кетеби деп анан кийин жанагындай жасалма түрдө жогору көтөргөндөр ал сөзсүз болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин бул дагы жанагындай статистика жактан өздөрүнчө берип төмөн түшүп кетип атат деген ошондон. Ал эми айыл чарба министрлигинин бүгүнкү күндө айтканын уксак айтып атабыз, биз былтыркыга караганда бүгүнкү азыркы күндө мисалы эт анан жумурткалар жана башка продукциялар бир топ өсүп кетти депчи. Анан мунун баарын тең мен ойлойм бир нукка салыш үчүн ошо статкомдун гана бергенин статкомдун гана жергиликтүү өздөрүнүн өкүлдөрү мындай көз карандысыз болуп иштегенде гана даана ала билинет да.
Талайбек мырза, сиз жана жогоруда айттыңыз, жалпы айыл чарба продукцияларын өндүрүү көлөмү кыскарган жок, кичине жогорулап атат дедиңиз да. Бирок сиздер башка маалымат айтасыздар. Статистика комитети айтып атат, мына 2018 жылы өсүмдү көрсөтүп продукциялардын көлөмү андан мурдагы жылдарга салыштырмалуу 108 миллиард сомдон 100 миллиард сомго чейин төмөндөдү деп атат. Тагырагы картошка 29%, жашылча 17%, бакча жемиштери 6%, жүзүм 8%, жана башка жана башка жана башка. Эмне үчүн мындай экача цифралар, экача эмелер болуш керек? Мындай элге туура маалымат жеткирип, бирдиктүү бир маалымат боло алабы анда?
Мына өткөн жылга, 18 жылга караганда 19 жыл эмне үчүн ушундай ылдыйлап кеткен сурооңузга мен айта турам. Мисалы үчүн картошка боюнча эле карасак, картошка боюнча мурдагы жылдарга караганда мынабу өткөн жылы өтпөй калып проблема болду да. Мына андан мурдагы жылдары төө бурчак боюнча проблема болгон, баасы түшүп кетип, эми ал кийин картошкага болду ошондой эле проблема. Анткени баягы Евразиянын аймагына киргенде баягы границалар ачылып, Белоруссиянын, Россиянын картошкалары арзан картошкалар кирди да. Ошол себептен биздикилер конкурентоспособный болбой, баасы чыкпай калды. Анан экинчиден ошол убакта биз экспортко чыгаруу маселесин толук кандуу чечиле элек болчу да. Бизде картошка экспортко Казакстанга чыкса, мына белгилүү себептер боюнча граница жабылып калды да, ал маселе токтоп калды. Анан үчүнчүсү, мына мен ошого байланыштырып 17-18 жылдардагы жанагы биздин потенциалдын ылдыйлап кеткени, мына кошуна мамлекеттердин туура эмес саясатынан границалар жабылып, аны көргөн биздин дыйкандар көлөмдү азайтты да, картошка боюнча азайтты.
Быйылкы ситуация, абал кандай картошка байланыштуу?
Эми быйылкы ситуация, биздин министрликте азыр мына Түркмөнстан менен, мына кечээ эле министр жогорку кеңеште фракцияда болгондо айтты, даже биз азыр Белоруссия менен Украинага экспортко чыгара баштадык, аз болзо чыгара баштадык. Анткени баягы картошканын определенный сорттору заказ боюнча кетип атат, Челябинскке да кетип атат, Россиянын Федерациясынын экспорт маселеси азыр колго алынып калды буюрса. Мына дагы мен айтып кетет элем, бир эле ушул картошка эмес, картошканын үрөнү да экспортко чыга баштады. Бул Кыргызстан тарыхында болгон эмес буга чейин.
Исакул мырза, мына биз мындан 5 жыл мурда Евразиялык экономикалык биримдигине кирип жатканда негизги айыл чарбасынын Кыргызстандын экспорту жогорулайт деп бир чоң аргументти айтканбыз, киришибиздин себебин ошондо айтканбыз. 5 жыл убакыт өттү, сиздин баамыңызда биздин экспорттук потенциалыбыз жогоруладыбы чындап эле?
Ошол убакта бул Евразияска кирердин алдында көп талкуу болбоду, анын баарын айта бербейин. Жыйынтыгында биз бекитип берип, жогорку кеңеш приоритеттүү багыттар боюнча преференция жанагындай льготалар болот, бир топ жылдар берет деди эле. Ошол убакта биз кайра иштетүү тармагынын баарын тең бутка тургузуп алабыз деп, ошондо мунун баарын докладчик болуп башында турган Сетемир Сариев эле да жогорку кеңешти ишендирген, биз баардыгын тең жолуна кое алабыз деп. Бирок мына ал льготалык да периодтор өтүп кетти, бирок биз ошол бутка кое алган жокпуз. Демек Кыргызстан мунун аркасы менен утулуп гана келет да. Эмне себептен муну айтып атам? Себеби биз кайра иштетүү тармагын бутуна тургузбасак, биз чийкизат берүүчү мамлекет болуп калабыз деп айткандай, бүгүнкү күндө биз чийкизатты өндүрүп атабыз, ошонун кайра иштетип туруп анан кийин ири көлөмдө сыртка чыгара албай атабыз. Ооба, айыл чарба министрлиги жылдын жыйынтыгы менен былтыркыга салыштырмалуу, мисалы 18 жылга салыштырмалуу 19 жылы 32% өстү деп атат. Бул көрүнүш мындай алып келсең жакшы, мактоого жарашат. Бирок эгерде жер жерде факты менен алып келсек, ар бир адам мисалы ашмат ташмат муну сезиш керек эле, сезбей атпайбы? Демек бизде жана реестрге кирген сыртка продукцияны чыгарганга уруксаты бар мекемелер, жеке менчик мекемелер, алар кандайдыр бир түрдө өздөрүнүн да кызыкчылыгы менен, өздөрүнүн байысы менен албетте рынок системасы ошол иштерди кылып атат дагы, ашмат менен ташмат өндүргөн продукциясын өз алдынча өткөрө албайт, же болбосо өткөрөм десе аларга көз каранды болуп атпайбы? Ошон үчүн бизде ирилештирген чарбалардан баштап ошолордон бар, ошолорго абдан кызык мамлекет утулсун мейли, ошолорго субсидия берип керек болсо бюджеттен таап, анан ошолорду ирилештирген чарба кылып туруп, анан ошолордун аркасы менен дүң продукциябызды сыртка чыгарганга, сапаттуу өндүргөнгө жана кайра иштетип сыртка чыгарганга жол ачылат эле да. Мына ошол маселе болбой келатат бүгүнкү күндө.
Талайбек мырза, мына азыркы Эсенкул мырзанын сөзүн улантсак, ирилештирген чарба кооперативдештирүү деген саясат илгертен бери эле келе жатат, айтылып элечи. Эгерде айыл чарбасындагы өндүрүмдүүлүккө жетишиш үчүн чарбаларды чоңойтуш керек деп. Сиз мына убагында министрде болуп иштегенсиз, дагы эле бул маселе чечилбей эле келе жатат да, майда чарба боюнча калып атат. Буга эмне себеп болуп атат?
Мисалы ошол убактагы мына союздун убагында деп айтып коелу, Кыргызстанда бир 400 эле чарба болчу да, колхоз совхоздор 400 тегерегинде. Ошолор Кыргызстандын айыл чарбасынын баарын камсыз кылып, үрөөнү менен да экспортко да чыгарып кайра иштетип турчу. Анын ордуна азыр мына 375 000 ашык да менчик жеке чарбалар пайда болуп, мына кимисинде бирине 2 гектар, бирине 5 гектар, кимине 10 гектар тийип калды. Ошолордун жана 5 гектардан үйдү алгандар эч убакта кошулбай атат. Алар ошо 5 гектар менен өзүнүн өзү багып атат да. Ошону мына жакында эле мыйзам кабыл алынып, ошолордун нормативдик эмелери теңештирди да, кооператив менен менчик чарбаныкы бирөө эле болуп калды. Мурда кооперативке кирсең учетко турушуң керек болчу, НДС төлөшүң керек болчу, анан башка налогторду төлөшүң керек. Ошон үчүн эл каршы. Биз өрөөнүн чарбаларга да ошондой льготаларды берели дегенде, ушул убакка чейин айтып жүрсүздөр бизге зачем, мен анан көрө менчик чарба кылып иштеткен моун деп. Көп мына Эсенкул байдар туура айтат, андай чарбалар көп. Анан азыр аларды бириктирип ирилештирүү үчүн аракет болуп атат. Ирилештиргенге бир ортодо бир кызыкчылык болуш керек да, бир нерсеге байлаш керек. Мисалы жанагы тамчылатып суугаруу боюнча, ошол боюнча байласа да болот. Бир определенный өсүмдүктү өстүрүү боюнча да ирилештирсе болот.
Эмнеге байланбай жатат анда? Эмнеге эл ынанбай атат ошого биригүүгөчү? Фермерлер, дыйкандар,
мындай чынын айтканда процесс бизде эми мына 20 эле жыл болду да. Башка мамлекеттер окшоп 100 жыл, 200 жыл ошонун баарын процессти өткөн жок, эволюциялык жол мененчи. Биз ошону революциялык жол менен өткөргөнгө аракет кылып, ар кандай мыйзамдарды эмет жасап атат. Эми жол түзөтү бара бара түзөлөт да.
Ошол багытта мен мындай айткым келет да, ирилештирген чарбалар уюшулбай аткандары, бул эки маселе. Биринчи субъективдүү, экинчи объективдүү маселе бар. Субъективдүү маселе бул албетте эски стереотип. Биздин башыбызга бирөө туруп алса жеп ичип алып басып кетет дейт да, андан көрө өзүмчө эле жеримди айдап жүргөнүм жакшы деген бар. Бул объектив субъективдүү маселени чечсе болот, экинчи маселени чечип. Объективдүү бул каражат жагы. Мисалы мына айыл чарбаны каржылоо проектиси 8-жыл болду, быйыл ФСК 8 деп чыгып атат да. Мына ошол жерде жана талай айтып кеткендей башында 7 миллиард, 8 миллиардка чейин берсе дагы бул ашып кетсе 20% чейин эле камтып атат да. Ашып кетсе 20, анда орто эсеп менен 10-15% жабат. Демек калган 70-80-90% баары тең мындай негизги булактар, негизги булак болгон адамдык ресурстардын баары өз алдынча калып атат да. Мына ошон үчүн маселе болбой, бүт жерде эле айыл чарба жаман, айыл чарба министринин кереги жок деп айткан ошондон болуп атат да. А эгерде биз ирилештирген чарбаларга бюджеттин тартыштыгына карабай приоритеттүү багыт берилет деп айтылып атпайбызбы дайыма? Ошого карабай приоритеттүү багыт айыл чарбаныкы болгондон кийин каражатты биринчи ушул жака бөлүп, ошол басымдуу бир ирилештирген чарбаларга гана эме кылыш керек да багыт. Анан жанагы быйыл мисалы региондордо өнүктүрүү жылы деп президентибиз жарыялагандай, айыл чарба жылы деп жарыялабастан айыл чарба 5 жылдыгы деп жарыялаш керек. Мына ошол багытта анан баардыгын тең ошого салганда эмени баягы багытты, анда ошондо баягылар акчалардын баары тең пайда болгон, силерге биринчи акча берет экен, процентин да төмөн кылат экен, пайызын силерге биринчи техника берет экен, баардыгын силерге берет экен, анан силердин продукцияңарды биринчи өткөргөнгө мамлекет аракет кылып атат. Ошого баарыңар тең умтулсаңар, утасыңар десе, баягы ташмат-ташмат кирбей жүргөндөр алар да айтат, кой, бул элге кошулбасак болбой калды деп. Мисалы ушундай кызыкчылык менен болбой атпайбы? Бизде бирден болсо каражат жетпейт дейт. А жана 7 миллиард, 8 миллиардды биз мындай жалпы жондон мына былтыркыга караганда деп эле салыштырмалуу жылда айтып келе атпайбызбы? А былтыркыга караганда канчалык өстүк деген сөз болгондо, анын өсүү жокто, жок кезе болуп көрүнүп калып атпайбы жалпы элди алганда?
Дагы бир маселе Талай Мырза, мына айыл чарба министрлиги айтты эле, тамчылатып суугарууну жана күнөскананы приоритеттүү кылып алабыз, өнүктүрөбүз деди эле да. Ушул тармакта бир өсүш барбы? Өсүш болсо эмнеге жеттик?
Эми мына акыркы мына биздин былтыркы климаттык шартыбыз Кыргызстандын башына түшкөн, дүйнөлүк региондордун баарында ушундай болуп атат. Баягы мындай климат өзгөрүп 1.5 градуска көбөйөт деп атпайбы, ызык болот деп. Ошону биз мына 14 жылы Эшенгул Байдарович менен баштаганда, ал убакта мен министрим, тамчылатуу сууларын киргизишпесек биз суудун башында турсак да 4-5 жыл болобу же бир 10 жыл болобу бул маселе келет биздин башыбызга. Себеп дегенде мына азыр дыйкандардын баары бир өсүмдүктү айдайт да, мисалы үчүн жүгөрүн айдайт. Жүгөрүн 5-6 жолу суугарыш керек. Эми ойлоп көрүңүз, Ысык Ата районунда бир жерге бир 500-600 гектар жерди жүгөрү айдап алат, анан суу жетпейт. Анан жана водный баланс деген болуш керек. Водный балансты бөлүштүп, ошол суунун жетишерине жараша структура берип, ошону айдатыш керек болсо, биздин айыл өкмөттөр азыр андайга барбай атпайбы? Аларга башкара албайт азыр. Бар жерлер менчик, өзүм каалагандай эмдейт. Бул биринчиден. Экинчиден, мына Байдалыч айткандай, жана кредитный ресурстар кимге кетип атат? Биз мисалы үчүн айыл чарба министрлиги аларды текшере албайбы? Биз мындай мониторинг жасайлы десе банковский тайна деп допуск жок ага. Мына жылына эле бирөөлөр алып атат деген бар э, бир определенный кишилер алып атат, калгандары жетпей атат. Мына элдин нааразылыгы андан туулуп атат. Анан дагы бир нерсе, айыл чарба жерлерин регулировка кылуу. Азыр баарын айыл өкмөтүнө берип койгон, айыл өкмөт өздөрү азыркы убакта бир начараак тенденция пайда болуп атат. Азыркы жаш депутаттар айыл өкмөтүнө ошол жерге келет да, жерди мына пайдасына карабай, жердин бирок плодородиясына карабай, түшүмдүүлүгүнө карабай оңду солду таркатып атат да. Анын аягында эмне болуп атат? Жерибиз 25-30 жылдан бери асылдуулугу төмөндөдү. Бизде гумус деп коет, гумус 2.5-3% азыр 1.5%га түштү дейт. Ал гумустун 1% 100 жылда гана восстановление болот, ордуна кайтып келет. Ошол себептен биз жерге кайрылбасак жердин асылдуулугуна мына маселе чечилбейт. Экинчиден жана да жердин бөлүү маселеси, жерди башкаруу маселеси айыл өкмөттөрүнөн министрликке өткөрүп берип ушул бир регулировка кылыш керек да, целенаправленный программа менен. Азыр андай жок да, айыл өкмөтүнө карабайт, программаны карабай эле өздөрү бөлүп бөлүп ар кимибиз айдап атат ар нерсени. Структураны беребиз, берген менен аны колдонгон киши жок, севоборотту колдонгон киши жок. Ар бир жаңы өкмөт, жаңы айыл өкмөтү анан депутаттар келер замат ошол жерде үрөн чарбаны кооперативдин жерин тартып алып бөлүп алабыз деген эле маселе болуп калды.
Дагы бир маселени Эсенгул Мырза сизден сурагым келип атат. Мына айыл чарбасындагы мындай чабалдыктын дагы бир себеби бул тармакта башкаруу, уюштуруу же болбосо менеджмент маселеси начар, заманбап эмес дейт да. Сиздин оюңузда бүгүнкү айыл чарба министрлигинин башкаруу, уюштуруу саясаты заман менен мындай дал келеби, төп келеби?
Туура айтасыз, бакыт. Уюштуруу бул менеджмент, уюштуруу маселеси да.
Ооба.
Уюштургуч адам кыйын болуш керек башына турган. Айыл чарба министрлиги ошондой менеджер болуш керек деп айтып келебиз, бирок ага багыт коюш керек да. Мына Талайдагы өзү министр болду, ошол кезде да ушул сөздү айтканбыз. Менеджер болуш үчүн биздин бүгүнкү күндө айыл чарба министрликтин өзүнүн бүгүнкү иштеп аткан багытын рынок багытына ылайыкташтырыш керек. То есть ашмат ташмат эгерде жеке менчик болуп жердин баарын алып кеттиби, мал өз алдынча багып атабы? Сен ошого уюштуруп бер, ошонун иши ийгиликтүү жүрсүн. Ошол мен каяктан жем алам, каяктан дары алам, каяка этимди өткөрөм, малым ооруп калса каяка мен чуркап барып кайсы ветеринарды алып келем дебестен, ошол уюштуруу маселесинин баарын тең рынктын алакасындай кылып туруп уюштуруп коюш керек. Айыл чарба министрлиги менен бул жанагы орусча айтканда банальный тема болуп калганда кайра кайра кайталай берем да, ошо передачага келгенде. Айыл чарба министрлиги союз убагындадай командный метод менен иштеп калса, а эми айыл чарба багыты бүт бойдон баары жеке менчикке өтүп кетсе, анда министрликтин эмне кереги бар деген сөз ушундан чыгып атат да. Ошондуктан айыл чара министрлиги бүгүнкү күндө коркпостон мен менеджермин, министрмин дебейби. Ал министрлик деген кала берет сөз. Себеби министрлик бул биздин жалпы сырткы саясатыбызга да керек да, министрлик керек. Бирок ал кандай формада керек дегенде ошон үчүн формасын өзгөртүп баардыгы тең ошол жерде отурган адамдар менеджердин аркасы менен ошол жанагындай мониторинг жүргүзүү, чет өлкөгө чыгара тургандай баягы алардын баарын тең өздөрү уюштуруп кимге канча продукция кетет, кандай продукция өстүрсөк эртеңки күнү дыйкан утулбайт, менин дыйканым деш керек, менин дыйканым деш керек. Анан ошентип анан жана министрликтен мисалы сөз кетип атканда сүйлөп аткан айтып атпайбы, биз быйыл баланча сүт өндүрдүк, биз баланча жумуртка көбөйттүк, баланча эт, анын баары тең жеке менчик өстүрүп атат да. Ал чарба министрлиги ошолордун стат данныйын алып эле айтып коюп атат. Ал эми ошолорго кыла турган мен алып барып беш арава бүгүнкү күндө мына өзү эме түшүрүп бердим, үрөөнү түшүрүп бердим десе анда бир жөн как менеджер катары ошонун службасы. Бизде көп службалардын баары тең айыл чарбанын тегерегинде мунуку иштегендер азыр жакшы менеджмент кылып атат. Алар мисалы мына удобрение алып келип атат, үрөөнчүлүктү азыр мына колго алып атышат, мисалы ушулардын баары эле алар тигилерге иштеп атат. Айыл чарба министрлиги ошолордун проблемасын алып туруп чечкенге аракет кылып өзүнүн багытын, формасын өзгөртсө мен ойлойм жанагы айыл чарбанын өзү дагы өндүрүмдүүлүгү көбөйт, элде ишеними көбөй баштайт. Мен бир нерсени айтып кетейин деп атам. Жанагы каражатты жетишпөө, биздин тема бүгүнкү күндө эмне үчүн төмөн түшүп кетти, дүңк продукция кантип өйдөлөтөбүз деп атпайсызбы? Мына айыл чарба багыты боюнча ошол биринчи вице премьер министр Боронов мени чакырып кеңешчи кылып алган. Ошол эле мезгилде премьер министр дагы ошол айыл чарбаны жакшы багыттын теориясында билген, баардыгын билген проекттерде иштеген баланы Феликс Азамат Феликс деген баланы алып келди да экөөбүздүн башыбызды кошту. Ушул экөөңөр проект иштеп чыккыла, айыл чарбаны өзгөртүш керек деп. Анан биз иштеп чыгып айыл чарба министрлигинин астында бүт баардык нерсесин ошол жерден баягы өндүрүмдүүлүк боюнча ассоциациялардын баарын чогултуп, предпринимательдерди чогултуп, мисалы ошолор менен кеңешип турган жакшы проект чыгардык. Баягы өзүнчө агрохолдинг дегендей ошондой бир уюштуралы депчи. Ошону чыккан баары тең макул болду. Вице премьер укту, макул болду, премьер министр макул болду, бирок аягына келгенде каражат жок болуп калды. Ошо каражатка такалган ушу.
Айтыңызчы, мына жалпы эле айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатыш үчүн, дүм жыйымдын дагы жогорулатыш үчүн кыска убакытта айтсаңыз, эмне кылыш керек өзү? Биз 2-3 багыт айта аласызбы? Эмне кылышыбыз керек?
Биринчиден баягы жерге болгон биздин көз карашты өзгөртүшүбүз керек да. Жерге болгон көз карашты. Мына бизде жер семшик беребиз деп атпайбы? Жер семшик беребиз деп сурасаңыз 200 килограммдан ашык эч ким бербейт, 300 килограммдан жерге. Мисалы жүгөрүн өстүргөнгө. Ал эми жана биз 15-20 тонна алган жүгөр өстүрүүчүлөрдөн сурасаң 1 тоннага чейин удобрение. Мына азыр мен бүгүн эле Сокулуктан барып келдим. Жана Кытайдын бир сортун айтып атат 13,5 тонна алдым дейт. Турецкий сортту айтып атат 11 тонна алдым дейт. Канча үрөм дедим 500 килограмм, 600 килограмм. А биздин дыйкандар андай бере албайт, мүмкүнчүлүгү жок, себеп дегенде кымбатыраак. Экинчиден жогорку сапаттуу, жогорку түшүмдүү үрөндөрдү алып келиш керек. Мына биз былтыртан баштап ушул маселени колго ала баштадык. Бир жылда былтыр 700 тонна үрөн келди. Жогорку сапаттуу үрөндөр Россиядан келип атат, башка тармактар.
Демек башкы маселе үрөндө, сапаттуу үрөн.
Сапаттуу үрөн биринчи жолу. Экинчи жолу технологияны караш керек да. Мисалы үчүн мына жазында бирөө келип айтып атат, мен айдадам дейт. Карга жеп коюп атат, күзүндө келип айтып атат. Карганы эмне үчүн жейт? Карга семена үстүнө чыгып калат да. Чыгып калган үчүн жейт. А эмне үчүн аны сен глубокий айдабайсың, нормальный жай айдаш керек. Азыркы трактористер айдаганда катуу айдайт, сашниктен ыргып үстүнө чыга берет. Анан карга жегени ким жейт? Бул мына
технологияны
агротехника сакташ керек. Убагында айдаш керек. Баягы жер семишкиди убагында бериш керек, суугарыш керек. Башка бүт эме жасаса эле түшүм жогору болот. Андан проблема жок.
Урматтуу эксперттер, азыр биз бул маегибизди дагы бир аз бир саат мындан кийин улантсак болот. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз айыл чарбасын канткенде бир жогорулатабыз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга айыл чарба министрлигинин айыл чарба үстүндүктөрүн экспертизалоо департаментинин директору Талайбек Айдаралиев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым.
Рахмат. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бизден алыстабай туруңуздар.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана OCHECKIT.KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.